와바라 껍질하디어 다윗을 풀어봐. გამარჯობა. ამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ყირიმში რეფერენდუმზე მხარი დაუჭირეს რეგიონის რუსეთთან მიერთებას. შეერთებულმა შტატებმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მსოფლიო არ ცნობს რეფერენდუმს, რომელმაც რუსი სამხედროების ძალადობის მუქარით და დაშინებით ჩაიარა. ყირიმში რეფერენდუმის ფონზე პრო-რუსული დემონსტრაციები გაიმართა აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინის ქალაქებში. სერბიაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ყირიმის პრო-მოსკოვური ხელისუფლება აცხადებს, რომ კვირაში ჩატარებული რეფერენდუმის მონაწილეების დიდი უმრავლესობა მიემხრო რეგიონის რუსეთთან მიერთებას. რეფერენდუმს უკანონოდ მიიჩნევენ უკრაინა და დასავლეთი. ყირიმში ადგილობრივი ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ეგზიტპოლების მიხედვით ამორჩევლების 93% მიემხრო უკრაინისგან გამოყოფას და რუსეთთან მიერთებას. ყირიმის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მიხეილ მალიშევმა საარჩევნო უფლების დახურვის შემდეგ სიმფეროპოლში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ რეფერენდუმი შედგა. Комиссия არ შესულა საჩივრები, არ საუბნო დარს ცენტრალურ კომისიებში რეფერენდუმის პროცესის შესახებ. ამჟამად საუბნო კომისიებს დაწყებული აქვთ რეფერენდუმის შედეგების დათვლა და მსურს ყველას ვაუწყო, რომ ყირიმის რეფერენდუმი შედგა. განაცხადა საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ. ყირიმში საარჩევნო უფლების დახურვის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მსოფლიო არ ცნობს რეფერენდუმს, რომელმაც რუსი სამხედროების ძალადობის მუქარით და დაშინებით ჩაიარა. ხოლო ევროკავშირის ლიდერებმა რეფერენდუმს უკანონო უწოდეს და განაცხადეს, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ორშაბათს მიიღებენ გადაწყვეტილებას მოსკოვის წინააღმდეგ დამატებით სანქციებზე. ყირიმში ჩატარებულ რეფერენდუმს საქართველოდანაც მოჰყვა ოფიციალური გამოხმაურება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ის არ ცნობს 2014 წლის 16 მარტს ყირიმში ჩატარებულ რეფერენდუმს. სამინისტრო აცხადებს, რომ რეფერენდუმი ჩატარდა რუსული შეიარაღებული ძალების მიერ წარმოებული ზეწოლის ფონზე და საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ დახიარებული პრინციპების და უკრაინის კანონმდებლობის სრული უგულებელყოფით. იუწყებიან ასევე, რომ ყირიმის პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადებით ყირიმის პარლამენტის დელეგაცია ორშაბათს გაემგზავრება მოსკოვში რუსეთთან რეგიონის მიერთებაზე მოსალაპარაკებლად. თბილისში რუსეთის ყოფილ საელჩოსთან კვირას მოხდა დაპირისპირება, რომლის დროსაც პოლიციამ ორი ადამიანი დააკავა. ფიზიკური დაპირისპირება დაიწყო ორგანიზაციების ევრაზიული არჩევანისა და თავისუფალი ზონის წევრებს შორის, მას შემდეგ, რაც ევრაზიული არჩევანის წარმომადგენლებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ყირიმის რეფერენდუმს უკრაინის ამ რეგიონის რუსეთთან მიერთების საკითხზე. ყირიმში რეფერენდუმის ფონზე პრო-რუსული დემონსტრაციები გაიმართა აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინის ქალაქებში. დონეცკში 5000-მდე ადამიანი შეუერთდა სვლას, რომლის მონაწილეებმაც რამდენიმე შენობა დააზიანეს, ჩაამსხვრიეს კარფანჯარა. ისინი პროკურატურასთან შეეკრიბნენ და მოითხოვეს თვით გამოცხადებული გუბერნატორის, მოსკოვის მხარდამჭერი პაველ გუბარევის გათავისუფლება. ის პოლიციამ იმდნარე თვეში დააკავა უკრაინის კანონიერი ხელისუფლების დამხობისკენ მოწოდებისთვის. ხარკოვში მოსკოვის მომხრე აქტივისტები შეიჭრნენ უკრაინული კულტურის ცენტრში, ქუჩაში გაიტანეს უკრაინული წიგნები და მათ ცეცხლი წაუკიდეს. რამდენიმე ათასი დემონსტრანტი შეიკრიბა ოდესაშიც.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. სერბიაში გაიმართა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ამომრჩეველი შედარებით პასიური იყო. ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოელის, რომ დაფიქსირდება ელექტორატის 50%-ზე ცოტა მეტის მონაწილეობა. ვადამდელი არჩევნები ჩატარდა მართველი სერბიის პროგრესული პარტიის ინიციატივით. პარტიას, რომელსაც პოპულარული პოლიტიკოსი ალექსანდარ ვუჩიჩი ხელმძღვანელობს, ამ არჩევნების შედეგად უფრო ძლიერი მანდატის მოპოვების იმედი აქვს კორუფციის საწინააღმდეგო გულისხმობების და სხვა რეფორმების განსახორციელებლად. მოსალოდნელი არჩევნებში სწორედ პროგრესული პარტიის დამაჩერებელი გამარჯვება. მისი პოპულარობის მატების მიზესად მიჩნეულია ევროკავშირში სერბიის გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დაწყება. საარჩევნო კამპანიის მთავარი თემა იყო სერბიის სუსტი ეკონომიკა. Malaysia's official წარმომადგენლების განცხადებით 25 ქვეყანა მონაწილეობს Malaysia's ავიაკომპანიის დაკარგული თვითფრინავის ძებნაში. თვითფრინავი ბორტზე 229 ადამიანით ერთ კვირაზე მეტი ხნის წინ დაიკარგა. ოფიციალურმა პირებმა კვირას უთხრეს ჟურნალისტებს, რომ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც დახმარება სთხოვეს, არიან ყაზახეთი, უზბეკეთი, თურქმენეთი, ინდოეთი, პაკისტანი, ჩინეთი, საფრანგეთი და შეერთებული შტატები. Pakistan-ში ბრბომ ცეცხლი წაუკიდა ინდუისტურ ცენტრს, მას შემდეგ რაც გავრცელდა ცნობა, რომ ინდუისტმა მამაკაცმა ყურანი შეურაცხო. ინციდენტი მოხდა სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლარკანაში. პოლიციამ ზომებს მიმართა ინდუისტების დასაცავად და ინციდენტს მსხვერპლი არ მოხოლია. როგორც იუწყებიან, 200-მდე ადამიანი შეიჭრა ინდუისტურ ცენტრში, რომელიც ინდუისტური ტაძრის გვერდით მდებარეობს. ხანძარმა ცენტრი დააზიანა. პაკისტანში, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა სუნიტი მუსლიმები შეადგენენ, ხშირია ძალადობა გამოწვეული ყურანის შეურაცხყოფის ბრალდებით. Და ბოლოს, საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები მოინახულა. ამის შესახებ ნათქვამია კვირას გავრცელებულ ინფორმაციაში, რომლის თანახმადაც საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით შაბათს იმყოფებოდა ავღანეთში. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი დელეგაციის შემადგენლობაში მყოფი პარლამენტარის ირაკლის სესიაშვილისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დელეგაციის წევრები შეხვდნენ ჰელმანდის პროვინციაში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებს, გაეცნენ ოპერატიული მართვის ცენტრის მუშაობას. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ხმოთო გადაცემაში რამდენჯერმე შეეხება საუბარი უკრაინის კრიზისს. ეს მოხდება პირველივე ვრცელ სიუჟეტში. საქართველოში განმარგვირის მთავარი ამბების მიმოხილვისას საქართველოს პრეზიდენტმა ასე განმარტა უკრაინის კრიზისთან მიმართებით საქართველოს სტრატეგიული გეზი.
საქართველო არ გადადგავს დამოუკიდებელ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით, არამედ იქნება ნაწილი იმ თანამედროვე ცივილიზებული საზოგადოების ქვეყანათა ერთობისა, რომელიც ამ საკითხის მოგვარებაზე ყოველდღურად ძალიან აქტიურად მუშაობს.
უკრაინას ახება ყოველგვარი სამხედრო პროგრამაც.
Наши військові мужньо відповідально.
Ирімში ჩვენი ჯარისკაცები პასუხისმგებლობითა და ვაჟკაცურად ასრულებენ მოვალეობას. რუსეთმა ვერ მოახერხა ჩვენი ჯარისკაცების პროვოცირება იმ სქემით, რაც აფხაზეთში განახორციელა.
მოისმენთ ასევე ყოველგვარულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და რუბრიკას თავისუფლების დღიურები. განმიკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ქეთევან ციხელაშვილი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე.
ჩვენ ევროპელები ვართ, გვიყვარს თავისუფლება, გვინდა ჩვენს ღირსებას, აზრს უფლებებს პატივისცემ, გვინდა მშვიდობა და შეგვიძლია კიდეც. ევროკავშირი კი მშვიდობის და განვითარების პროექტია, რომელიც ორი მსოფლიოს ომის ნანგრევებზე აღმოცენდა. ეს არის მომავალი, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ.
შემდეგ ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენთ ლელა კოდალაშვილის პიესების კრებულს სოლები გეთმავენ ხალაც.
ამ პიესებს აერთიანებს ერთი თემა, ქალის პრობლემა, რომელიც მე მგონია, რომ ჩვენთან და შეიძლება ზოგიერთი პრობლემა არა მარტო ჩვენთანაც ქვეყანას გულისხმობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური, იმიტომ რომ ქალს ჩვენთან აკლია თავისუფლება.
მოისმენთ კულტურულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჯიაურული უძღვება. მას ასე დავიწყებთ საქართველოში განმიკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა კახამ ჭედლიძეს.
ეს კვირა არასამთავრობო სექტორის მორიგი აქტივობით დაიწყო. გრძელდება კამპანია ეს შენ გეხება ისევ გვისმენენ, რომლის მიზანია მკაცრი რეგულაციებით შეიზღუდოს ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის მასშტაბები. როგორც ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური ამბობს, დღემდე მობილური ოპერატორების ოფისებში ამონტაჟებული მოწყობილობების წყალობით შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია ერთდროულად მოუსმინოს და უთვალთვალოს დაახლოებით 21000-მდე ადამიანს.
სურვილი შემთხვევაში მათ შეუძლიათ არა მხოლოდ მოუსმინონ მოქალაქეებს, არამედ გაიგონ მათი ადგილსამყოფელი, ასევე მიიღონ მათი SMS-ები. იმ შემთხვევაში თუ კი მოქალაქეს გააჩნია ეგრეთ წოდებული smartphone-ი, მათ საშუალება ექნებათ რომ შეაღწიონ მოქალაქეების პირად ფოსტაში და ასევე მიიღონ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით თუ რომელ ვებგვერდებზე შედის მოქალაქე თავისი მობილური ტელეფონის საშუალებით.
უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა როგორც საქართველოს პრეზიდენტი, ასევე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც. ყოფილი მართველი პარტიის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლებას უკრაინასთან მიმართებით უპასუხისმგებლო დამოკიდებულება აქვს. რაც შეეხება პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს, მისი თქმით, საქართველო უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით დამოუკიდებელ ნაბიჯებს არ გადადგამს.
მე მინდა ყველას გასაგონა თქვა თუ რას წარმოადგენს დღეს საქართველოსთვის ამ პროცესებში ჩართვის სტრატეგიული გეზი. ეს გეზი მდგომარეობს იმაში, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ ჩართული, კოორდინირებულად ჩართული ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან არსებული კრიზისის განმუხტვის თვალსაზრისით. ეს გულისხმობს იმას, რომ საქართველო არ გადადგავს დამოუკიდებელ ნაბიჯებს ამ მიმართულებით, არამედ იქნება ნაწილი იმ თანამედროვე ცივილიზებული საზოგადოების ქვეყანათა ერთობისა, რომელიც ამ საკითხის მოგვარებაზე ყოველდღურად ძალიან აქტიურად მუშაობს.
თბილისში მეხანძრე მაშველები აგრძელებენ საპროტესტო აქციას, მოთხოვნით გადადგეს დედაქალაქის მერიის საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსი თემურ გიორგაძე. პროტესტის 29 დღეს აქციის მონაწილეებმა მერიის შენობასთან გადაინაცვლეს.
ენას გასაგონად გაუკვდები და შეიკეთეთ ყურები. რა არ ერთ ვიგიტი მეხანძრე მაშველი, ვისაც თემურ გიორგაძე სახცათა აგარაკებზე გამოძახების წეს დავალება უნია და უმშავია.
12 მარტს ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ევროპული ინტეგრაციის ინდექსის გამოკვლევის თანაავტორებს უმასპინძლა. როგორც ირკვევა, 2012 წელსა და 2013 წლის პირველ ნახევარში საქართველომ გაიუმჯობესა მაჩვენებლები ინდექსის უმეტესი პარამეტრების მიხედვით. კვლევის თანახმად, საქართველო უსწრებს უკრაინას და მეორე ადგილზეა მოლდავეთის შემდეგ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, ეს ფაქტი კმაყოფილებისა და დამშვიდების საფუძველია. ძოს არ იძლევა.
ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვებთან შედარებით უკეთესია, მაგრამ თავისთავად აღებული არსებული რეალობა არ არის კარგი.
სიახლეა თბილისის საბინაო სექტორში. თბილისის საკრებულოსა და არაბეთის გაერთიანებული საამიროების ერთ-ერთ საინვესტიციო ჰოლდინგს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით თბილისში ეგრეთ წოდებული ხრუშჩოვკების ნაცვლად კომფორტული საცხოვრებელი სახლები აშენდება. ეს მემორანდუმი ძველი თბილისის რეაბილიტაციასაც ითვალისწინებს, რაშიც ინვესტორი საერთო ჯამში 600 მილიონი ამერიკული დოლარის ჩადებას გეგმავს. საკრებულოს თავმჯდომარის ირაკლი შიხიაშვილის განცხადებით, მას შემდეგ რაც ფინანსთა სამინისტრო და ცენტრალური ხელისუფლება ამ ინიციატივას მხარს დაუჭერენ, ახალი კორპუსების ასაშენებლად სამშენებლო სამუშაოები დაიწყება.
ამ თანხების გარკვეული ნაწილი საკუმულირება მოხდება ხრუშოვკების დემონტაჟი და მათ ადგილას მრავალსართულიანი კორპუსების მშენებლობისთვის, რომელსაც შესაბამისი პროექტის მიხედვით განვახორციელებთ. სხვა ზონა შექმნით, სხვა რეკრეაცია იქნება, სხვა დიზაინი იქნება ზოგადად ქალაქს იმ ხარეს და პლუს ძველი თბილისის იერსახის შესანარჩუნებლად, რომ ზუსტად ისეთივე იერსახი ჰქონდეს ქალაქს შენარჩუნებული, არავით არის სხვა კონფიგურაციის და სხვა დიზაინის სახლები. მთლიანად ძველი თბილისის სავსეა ძეგლებით. არაფრის შეცვლა იქ არ შეიძლება.
14 მარტს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს პარლამენტის წევრის როლანდ ახალაიას მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებისა და ბრალდებისათვის თანხმობის მისაღებად. ამ საკითხის მსჯელობას პარლამენტის წევრები მომავალ კვირაში აპირებენ. ასევე 14 მარტს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით კომპანია RMG Gold განაახლებს ოქროს მოპოვებას საყრისი ყაჩაღიანის ბორცვზე, სადაც ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა ნაწილის მტკიცებით მდებარეობს მსოფლიოში დღემდე გამოვლენილ ოქროს მაღაროთა შორის უძველესი. ექსპერტები კულტურის სამინისტროს გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და ამბობენ, რომ საყრისის გადასარჩენად ბრძოლას გააგრძელებენ. ცალკე მსჯელობის საგანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დასკვნის საეჭო მეცნიერული საფუძვლები. კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილის მარინე მიზანდარის თქმით, 2014 წლის 13 იანვრის, ანუ მას შემდეგ, რაც RMG Gold-ს საყდრისი ყაჩაღიანის უბანზე მადნის მოპოვება აეკრძალა, არსებითად არაფერი შეცვლილა.
არანაირი საფუძველი მას შემდეგ არქეოლოგიური ექსპედიცია იქ არ გაგრძელებულა, არავის არ უმუშავია. ახალი ელემენტები, ახალი თქვათ საბუთიანობა ამ ძეგლის შესწავლა არ შესწავლის თაობაზე ვერ გაჩნდებოდა ფიზიკურად გესმით, იმიტომ რომ ეს იყო დახურული ზონა.
უკვე 15 მარტს სამხრივი შეხვედრა გაიმართა კომპანია RMG Gold-ის გაფიცული თანამშრომლების პრობლემების განსახილველად. შეხვედრას საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირები თავად კომპანიისა და სახელმწიფო მედიაციის სამსახურის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრა 7 საათს გაგრძელდა, თუმცა ყველა დასმულ საკითხზე შეთანხმება ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. შეგახსენებთ, რომ გაფიცულების სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას, ხელმძღვანელი პირების შეცვლას და სამსახურიდან გათავისუფლებული პირების აღდგენას ითხოვენ. კვირის ბოლოს ევროკავშირის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის ერთობლივ მიზანს წარმოადგენს ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა არაუგვიანეს 2014 წლის აგვისტოში. შეთანხმების სრულად ძალაში შესვლამდე ამოქმედდება შეთანხმების უდიდესი ნაწილი. ეს შეეხება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის გარკვეულ მუხლებს, ასევე დაარგობრივ თანამშრომლობასთან დაკავშირებული თავების უმრავლესობას და შეთანხმების რამდენიმე სხვა მუხლს.
ეს იყო საქართველოში განკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა, რომელიც კახამ ჭედლიძემ გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
13 მარტს ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არალეგიტიმურ რეფერენდუმამდე რამდენიმე დღით ადრე უკრაინის გარდამავალმა ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება რეზერვისტების მობილიზაციის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შინაგანი ჯარების ბაზაზე ეროვნული გვარდიის ფორმირების შესახებ. გასუკვირაში, როცა პარლამენტს შესაბამის უფლებამოსილებას ანიჭებდა, უკრაინის პრეზიდენტობის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინომა რუსეთის მხრიდან მოსალოდნელი სამხედრო პროვოკაციები და აფხაზეთში განხორციელებული სქემაც ახსენა. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალიკლიკაცე ისაუბრებს იმაზე, თუ რა შეცდომები უნდა გაითვალისწინოს კიევმა ეროვნული გვარდიის შექმნამდე და რა დატვირთვა აქვს აფხაზურ სქემას უკრაინის ხელმძღვანელობისთვის.
11 მარტს უკრაინის შეერაღებულ ძალებში შექმნილ სავალალო მდგომარეობაზე თავდაცვის მინისტრ იგორ ტენიუხის მოხსენებას პარლამენტში დარბაზის შეშფოთებული უსმენდა. როგორც სამხედრო უწყების ხელმძღვანელის მოხსენებიდან გაირკვა, რუსეთის სამხედრო მანქანის აგრესიის საფრთხის წინაშე მდგარი უკრაინის არმია ფაქტიურად განიარაღებული ყოფილა.
რუსეთის ფედერაციის შეერაღებულმა ძალებმა უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვრებზე ყირიმთან ახლოს, სადაც ვარჯიშებს ატარებს, თავი მოუყარა დაჯგუფებას, რომელშიც 220,000 კაცი, 1800 ტანკი, 4000-ზე მეტი შოუმფრენი, 150 თვითმფრინავი და 60 გემი შედის. ეს რამდენჯერმე აღემატება უკრაინის შეერაღებული ძალების რაოდენობას. უკრაინის შეერაღებულ ძალებს კი მხოლოდ ორი კომპონენტი დარჩა: ტაქტიკა და საბრძოლო სული.
უკრაინის გარდამავალი მთავრობის თავდაცვის მინისტრის ამ ინფორმაციამ საგონებელში ჩააგდო არა მხოლოდ უკრაინელი კანონმდებლები, არამედ ცნობილი სამხედრო ექსპერტებიც, რომლებსაც ბევრად უკეთესი წარმოდგენა ჰქონდათ მათი ქვეყნის შეერაღებული ძალების ბრძოლის უნარიანობაზე. მიხაელო სამუსი, პრაღაში მცხოვრები უკრაინელი სამხედრო მიმომხილველი, მინისტრ ტენიუხის ანგარიშს კატასტროფულს უწოდებს და უწყების ხელმძღვანელის დეზინფორმირებულობასაც არ გამორიცხავს.
გამოდის, რომ უკრაინაში მისი ტერიტორიის გათვალისწინებით 200,000 კაციანი არმიიდან პრინციპში ბრძოლა მხოლოდ 6,000 შეუძლია. შესაძლოა ეს გამიზნული დეზინფორმაცია იყოს, არ ვიცი, იმედი მაქვს, რომ ეს ასე არაა, რადგან ჩემი მონაცემებით შეერაღებული ძალების მხოლოდ სპეცდანიშნულების ნაწილებს თუ ავიღებთ, სადესანტო და საზღვაო ქვეით ძალებს და დაზვერვას მარტო ეს გამოვა 20,000 კაცამდე. რას გულისხმობდა მინისტრი ტენიუხი 6000-ში, არ ვიცი. ეს საშინელი რიცხვია, რაც იმაზე ლაპარაკობს, რომ რუსეთის საფრთხის წინაშე მყოფი უკრაინა მძიმე და სახიფათო მდგომარეობაში იმყოფება.
Говорит о том, что Украина находится в очень тяжёлой опасной ситуации перед российской угрозой.
Солид Украины შეერაღებული ძალების ასეთმა სავალალო მდგომარეობამ აიძულა ფორსმაჟორულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ვითარებაში მყოფი უკრაინის ხელისუფლება მოემზადებინა ინიციატივა 14 წლის წინ გაუქმებული ეროვნული გვარდიის სტრუქტურის აღსადგენად. 13 მარტს პროფილურ კომიტეტებში ორდღიანი გახილვის შემდეგ უკრაინის ვერხოვნა რადა მხარი დაუჭირა მთავრობის შესაბამის საკანონმდებლო აქტს, რაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით რეზერვისტებისა და მოხალისეების ნაწილობრივ მობილიზებას ითვალისწინებს.
სტურიტი ნაბაზი ვნუტრიშნიხ ვისკ
Украины.
Шемоудивард цинададебит Украинис шинагани ჯარების ბაზაზე ჩამოვაყალიბოთ ეროვნული გვარდია, რომელმაც უნდა დაიცვას ჩვენი ქვეყანა და მისი მოქალაქეები ნებისმიერი ბოროტმოქმედებისგან, საშინაო და საგარეო აგრესიისგან. გთავაზობთ გამოაცხადოთ ნაწილობრივი მობილიზაცია Украинის ეროვნული გვარდიისა და შეიარაღებული ძალების დასაკომპლექტებლად.
До национальной гвардии Украины и до збройних сил Украины.
Украинის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის საკანონმდებლო ორგანოს სპიკერ ალექსანდრ ტურჩინოვის განკარგულებით უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს ეროვნული გვარდიის საორგანიზაციო საშტატო სტრუქტურის შექმნა, რაიონულ გამწვევ განყოფილებებს კი დაახლოებით 33,000-მდე რეზერვისტისა და მოხალისის მობილიზება დაევალათ. თუმცა ეს ეცხვი შესაძლოა არც იყოს საბოლოო და ქვეყნის წინაშე მდგარი საშინაო თუ საგარეო საფრთხეების გათვალისწინებით უკრაინის ხელისუფლებას ორჯერ მეტი ცოცხალი ძალის მობილიზება მოუხდეს. პატრიოტული სულისკვეთება უკრაინაში მაღალია. კომისარიატებს არ გაუჭირდებათ ეროვნული გვარდიის დაკომპლექტება, მაგრამ შეზღუდული ფინანსური რესურსების პირობებში აქცენტი ხარისხზე უნდა გაკეთდეს და არა რაოდენობაზეო, შენიშნავს სამხედრო ექსპერტი მიხაილო სამუსი და აფრთხილებს უკრაინის ხელისუფლებას თავიდან აიცილოს ეროვნული გვარდიის ზედმეტი რეგიონალიზაციისა და ქვედანაყოფების ხელმძღვანელობის პოლიტიზების საფრთხე.
Я считаю, что самое главное в этой ситуации
Твиро мам ситуацияში ყველაზე მთავარია თავიდან იქნეს აცილებული ზედმეტი რეგიონალიზაცია. ანუ არ შეიძლება თავიდანვე მოხდეს დაყოფა, რომ ეს არის დასავლეთ უკრაინის ლვოვის გვარდია, ის კიდევ თქვათ ხარკოვის ეროვნული გვარდია და არ უნდა იყოს ქვედანაყოფების პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური ნიშნით გარჩევა.
ანალიტიკოსების დაკვირვებით ეროვნული გვარდიის ფორმირებით უკრაინის ხელისუფლების წინაშე ორი მთავარი ამოცანა დგას. ერთი მხრივ უზრუნველყოს ქვეყნის საიმედო დაცვა სამხედრო აგრესიის შემთხვევაში, მეორე მხრივ კი შესაძლებლობა მისცეს უკრაინის რევოლუციური მაიდნის თავდაცვის აქტივისტებს შეიძინონ სტატუსი და ოფიციალურ სტრუქტურებში გაერთიანებით თავიდან აიცილონ მარგინალიზების საფრთხე. უკრაინაში უკვე წამოყვეს თავი რევოლუციის დამცველთა სახელს ამოფარებულმა დამნაშავეთა ჯგუფებმა, რომლებიც ჩვენი პატრიოტული სახელის განადგურებაზე მუშაობენო განაცხადა 13 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე მაიდნის თავდაცვის ერთ-ერთმა ასმეთაურმა ანატოლი ჟორნავოიმ, რომელსაც ხედველობაში ჰყავდა ჯგუფი სახელწოდებით კასკადი. ცენტრალური ხელისუფლების გავლენის შესუსტებამ ასეთი კასკადებისა და თვითმარქვია დაჯგუფებებისათვის ისეთივე ნოყიერი ნიადაგი შექმნა უკრაინის აღმოსავლეთ რეგიონებში, როგორიც თქვათ საქართველოში იყო 1990-იანი წლების დასაწყისში. თუმცა ყველაზე მძიმე მდგომარეობა უსაფრთხოების თვალსაჩინოდ მაინც ყირიმშია, სადაც უკრაინის არმიის ქვედანაყოფები სამი კვირაა ბლოკირებული ჰყავთ სავარაუდო რუს სამხედროებს. თუმცა უკრაინელი სამხედროების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ისინი ამ უმძიმეს ვითარებაშიც ინარჩუნებენ სიმშვიდეს და სამხედრო ფიცის ერთგულებას.
Наши войскови мужня відповідально ставляться.
Ирімші ჩვენი ჯარისკაცები პასუხისმგებლობითა და ვაჟკაცურად ასრულებენ მოვალეობას. რუსეთმა ვერ მოახერხა ჩვენი ჯარისკაცების პროვოცირება იმ სქემით, რაც აფხაზეთში განახორციელა. როდესაც ჩვენმა ოპონენტებმა დაინახეს, რომ ეს სქემა არ მოქმედებს, მათ დაიქირავეს აგიტატორები, რომლებმაც გაავრცელეს პროპაგანდა ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაში სასტრაფო სამხედრო ოპერაციის დაწყების შესახებ, რაც აღმოსავლეთ საზღვრებს და მთელ უკრაინას პირდაპირ აგრესიის საფრთხეს უქადის. ეს არ მოხდება.
Для прямой агрессии цього не буде.
განცხადა 11 მარტს უმაღლესი რადის სხდომაზე უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. ყირიმის კონტექსში აფხაზეთის სქემის ხმარება შესაძლოა ვინმეს ნიშნის მოგებათ ან და საქართველოს ყოფილი ხელისუფლების კრიტიკადაც მოეჩვენოს. მაგრამ უახლეს ისტორიაში რუსეთის პროვოკაციული სცენარების გათვალისწინებისა და გარდამავალ ეტაპზე სტრატეგიული მოთმინების დემონსტრირების გარეშე უკრაინის ხელისუფლება შესაძლოა კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და უშვას ისეთი შეცდომები, რომლებზეც სწავლაც კიევს ძალიან ძვირი დაუჭდება.
კობალი კლიკაძე მოყოლკურულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ისაუბრა უკრაინაში ეროვნული გვარდიის შექმნის გეგმაზე და იმაზე, თუ რა იგულისხმება აფხაზური სქემით უკრაინის კრიზისთან მიმართებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ახლა გთავაზობთ ხოლგურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ქეთევან ციხელაშვილი. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
9 მარტი კვირა. დღეს ჩვეულ დროს გამეღვიძა. მერე გამახსენდა, რომ კვირაა და შემიძლია მონატრებული ძილი ცოტათი გამეხანგრძლივო. იზრდაც მთელი კვირა ბიოლოგიური საათის აღდგენას მოუნდი. გასულ კვირას ჯერ ევროპაში მქონდა საქმიანი ვიზიტი, მერე ორი ტრანსატლანტიკური ფრენა სამი დღის განმავლობაში. პრემიერის ვიზიტ შეუერთდი ამერიკაში თებერვლის ბოლოს. ძალიან წარმატებული ვიზიტი იყო და მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის დღევანდელობისა და მომავლისათვის. მიხარია, რომ ეს ურთიერთობები ღრმავდება. ოღონდ პარადოქსული ის არის, რომ დღეს 21 საუკუნეში პროგრესისა და ცივილიზაციის თანამედროვე პირობებში ზოგისათვის ოკეანის მეორე მხარეს გადაფრენა უფრო ადვილია, ვიდრე სხვებისთვის მავთულხლართებით დაშორიშულებულ 2-3 მეტრში მცხოვრები მესობლისათვის ხელის ჩამორთვევა. ბევრი ვისაუბრეთ ამერიკელებთან განგრძობილ რუსულ ოკუპაციასა და მის მახინჯ სახეზე. ეს უნდა შეჩერდეს. ამერიკელები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ რუსეთს პატივისცეს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. თუმცა როგორც ჩანს მოსკოვში ეს ენა კარგად არესმით. მაშინ ჯერ კიდევ წინ იყო უკრაინაში ყირიმის მოვლენების პიკი, რამაც კიდევ ერთხელ დააფიქრა დასავლეთი იმაზე, თუ როგორ, რა ფორმით, რა სიცხადით და ადეკვატურობით უნდა მოახდინოს რეაგირება რუსეთის ქმედებებს. დღეს მაიცმიწეს მუშაობა, სამსახურში მივედი რამდენიმე საათით. ბევრი საქმე დამიგროვდა. ჩემი ახლო მეგობრის დაბადების დღეა. რამდენი კარგი სურვილი მაქვს მისთვის. ცუდი ის არის, რომ მეგობრებისათვის ჩემი გრაფიკის გამო ცოტა დრო მრჩება. არ და როგორ მიყვარს ჩემი მეგობრები. 10 მარტი ორშაბათი. დღეს ძალიან დატვირთული და მნიშვნელოვანი დღეა. ბევრი სტრატეგიული მნიშვნელობის დოკუმენტი განიხილება. მთელი დღე შეხვედრებია ჩანიშნული. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მივდივარ. იქ ნატოს კომისიის ხდომაა. დღეს ეროვნული სამოქმედო გეგმა დავამტკიცეთ. მერე სამი შეხვედრაა საგარეოში. დღეს მგონი აქ გადმოვსახლდი. ერთი შიდა საკონსულტაციო დამთავრდა. მაშინვე დაიწყო ვიდეოკონფერენცია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების დღის წესრიგზე. ჩვენ ევროპელები ვართ. მიყვარს თავისუფლება. გვინდა ჩვენს ღირსებას, აზრს, უფლებებს პატივისცემ. გვინდა მშვიდობა და შეგვიძლია კიდეც. ევროკავშირი კი მშვიდობის და განვითარების პროექტია, რომელიც ორი მსოფლიო ომის ნანგრევებზე აღმოცენდა. ეს არის მომავალი, რომელიც ჩვენ ავირჩიეთ, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს კონკრეტულ სარგებელს მოუტანს. გვინდა ეს ხმა რუსული ტანკების მიღმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლებსაც მიწვდეს. ეს ის მომავალია, რომელიც მათ შორის იმ ხალხმაც აერჩია, ვინც ამ რეგიონებიდან გამოდევნილია და ჯერ ვერ ბრუნდება საკუთარ სახლებში. ვიდეო კონფერენცია რამდენიმე საათს გაგრძელდა. ამიტომ ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის განხილვაზე სამწუხაროდ ვეღარ ვასწრებ წასვლას. თანამშრომელს ვთხოვ მონაწილეობა. შესონების გარეშე იწყება ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან შეხვედრა. საავადმყოფოდ ეს შეხვედრაც დიდხანს გასტანს. უცებ მახსენდება, არა კი, მახსენდება, გრძნობ, რომ დღეს არც კი მისაუზმია. ჩემს თანამშრომელს ჩანთაში პატარა სნიკერსი აღმოაჩნდა. საღამო სამსახურში მივბრუნდი. 11 საათისაკენ მე და ჩემი ერთგული თანაშემწე ოფისიდან გავდივართ. ეს ხშირად ასია. 11 მარტი, სამშაბათი. დღეს ბევრი საქმეა. დილა ისევ სიჩქარით იწყება. ტელეფონზე სხვადასხვა ზარებია. ამჯერად კიდევ ერთი ევროპული დელეგაციის ვიზიტს მითანხმებენ მავთულხლართებით გაყოფილ სოფლებში თვის ბოლოს. წინა კვირას ორი ასეთი გასვლა ჰქონდა. მასპინძლობდით ევროპელ პოლიტიკოსებს. ისევ უჩვეულო, არასტუმართ მოყარე ვითარებაში. ვაჩვენებთ რუსეთის საჩუქარს. დვანი ერთ-ერთი სოფელია იმ 20-მდე სოფელს შორის, რომლებიც უშუალოდ გახილჩეს მავთულხლართებით. ეს ბერლინის კედელს გავს, დაუჯერებელია და დაუშვებელი. ნენ ელჩები. ჩემი მეორე სტუმარი, ევროპის ერთ-ერთი თვალსაჩინო პოლიტიკოსი, ყოფილი ევროკომისარი და ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი გიუნტერ ფერჰოიგენი გვერდით მიდგას და ამ ყოლაფრის ნახვის შემდგომ ქართულ მედია საშუალებებს ეუბნება. რასაც აკვხედავ, მახსენებს ეპიზოდს ჩემი ქვეყნის ისტორიიდან. ის გერმანელია. როდესაც ამერიკის პრეზიდენტი რეიგანი ჩამოვიდა ბერლინში 80-იან წლებში, მან გააკეთა ცნობილი მიმართვა. ბატონო გორბაჩოვო, დაანგრიეთ ეს კედელი. მე დღეს მინდა მისი პერეფრაზი გავაკეთო. ბატონო პუტინო, დაშალეთ ეს მავთულხლართები. არ ვიცი, რამდენად შეისმენს ამ უწოდებას პუტინი. დღეს მთელი დასავლეთი ჩასჩიჩინებს და აფრთხილებს უკრაინის კონტექსტში. პარალელებს ავლებენ ჩვენს ავბედით 2008 წლის აგვისტოს დღეებთან. მსგავსი აღარ უნდა დაუშვათო, არადა სხვაგვარი კავშირიც არსებობს ამ მოვლენებს შორის. უკრაინის ოკუპაცია დღეს საქართველოში დაუსრულებელი რუსული ოკუპაციის გაგრძელება. ეს ერთი სცენარი კი არა მხოლოდ, არამედ ერთი ისტორია. სოფლის მაცხოვრებლებს ვესაუბრები. მახსოვს წინა შეხვედრაზე რა განვიხილეთ და მინდა შევამოწმო, ეს პრობლემები მოგვარდა თუ არა, ახლა რა აწუხებ და რისი გაკეთება შეგვიძლია დამატებით. 12 მარტი 4 შაბათი. დღეს ცოტა განსხვავებული დღეა. სახში ვისაუზმე, რამაც დედა ჩემი ძალიან გაახარა. Деда арамарто საუკეთესო დენა მსოფლიოში, არამედ ჩინებული მზარეულიც. არ ვიციია ყველაფერს ერთად როგორ ასწრებს და თან ყველაფერი ასე კარგად როგორ გამოსდის. რაც თავი მახსოვს, თან მუშაობს, თან ოჯახს უვლის, თან არაჩვეულებრივი მასპინძელი, ამიტომ ჩვენ სახლში ყოველთვის სტუმარია. ახლაც ბევრი სამუშაო აქვს. ელექტროინჟინერია და დიდი ქალაქების განათებიდან დაწყებული, შენობების შიდა დიზაინით დასრულებული პროექტებს ამზადებს. მახსოვს სახლში ქუთაისში უამრავი ნახაზი, ჩემთვის გაუგებარი ფორმულები და მშვენიერი კატალოგი გები იყო სამუშაო მაგიდაზე. რაც მე და ჩემდას ძალიან გვაინტერესებდა. გვერდით მამას ნახაზებია, ის გეოლოგია. ყოველთვის მხიბლავდა მისი პროფესია, მაგრამ ჩემგან ალბათ მაინც არ გამოვიდოდა გეოლოგი. ისე ბავშვობაში კინო რეჟისორობა მინდოდა. მოკლედ ასია თუ ისია, ის ვარ ვინც ვარ. მაგალითად, ცუდია, რომ კულინარული შესაძლებლობები პირდაპირ გენეტიკურად არ გადადის. თუმცა არც ისე ცუდათაა საქმე. როცა ევროპაში ვსწავლობდი და ვმუშაობდი წლების განმავლობაში, ჩემს უცხოელ მეგობრებთან და კოლეგებთან ქართული კულტურისა და სამზარეულოს წარმოჩინების მცდელობებში რამდენიმე კერძის მომზადებაში კარგადაც დამხელვდი. ყოველ შემთხვევაში მოსწონთ. თამამად შემიძლია ვთქვათ, რომ მაგალითად ხინკალს მარტო ვაკეთებ ყველა წესის დაცვით, თუმცა ხშირად ვერ ვახერხებ სამწუხაროდ. კარგია, რომ ჩემი მეუღლე ამას გაგებით ეკიდება, გერმანელია და ალბათ ესეც მშველის. ის ბერლინში ცხოვრობს, მე თბილისში. ხშირად ვხორობთ, რომ რეალურად გზაში ვცხოვრობთ, ეს ასეც არის. მეგობრები მეუბნებიან, რომ ამაში არის რაღაც რომანტიკული. დღეს ამის შეხვედრა მაქვს საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან. ერთ-ერთი საკითხი მავთულხართებით დაზარალებული მოსახლეობისთვის დამატებითი საერთაშორისო დახმარების მობილიზებაა. 13 მარტი, ხუთშაბათი. დღეს ძალიან აქტიური დღეა, პრესა, ჟურნალისტები, ინტერვიუები, დილა კომენტარებით იწყება. ამჟამად აქტუალურია გაეროს წარმომადგენლის ვიზიტი აფხაზეთში და მერე აფხაზური პრესის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, სადაც დარწმუნებული ვარ, გაეროს წარმომადგენლის არასწორ ციტირებას ახდენენ. მაგრამ კითხვები როცა ჩდება, ცხადია პასუხები უნდა გაეცეს. დღეს გეგმავთ უწყებას შორის სამუშაო შეხვედრებს. იქ თაკვირის შუა რიცხვებამდე უნდა მოვასწროთ ჩემს ბრიუსელში გამგზავრებამდე. მერე ჟენევის დისკუსიების მორიგი რაუნდი გადაებმება და ერთი კვირა სამუშაო ვიზიტებით ისევ საზღვარგარეთ მომწევს ყოფნა. ისე დღეს მძიმე დღეც არის. ჩემიდის მეგობარი ახალგაზრდა ძალიან ნიჭიერი და ჭკვიანი ბიჭის დაკრძალვა. მართლა წარმოუდგენელია, სიტყვები არ მაქვს. საღამოს როგორც იქნა მოვინახულე ჩემი მეგობარი. ძიმედ ავადმყოფობდა და გამიხარდა, რომ ახლა უკეთ არის. ოპტიმიზმი და შემართება ძლიერი მამოძრავებელი ძალაა, მაშინაც კი როცა ამის საფუძველი თითქოს ნაკლებად ჩანს. საქმეშიც ასია, ჩვენი სფერო რთულია, პასუხისმგებლობა დიდი და ემოციები მძაფრი, რადგან დაუსრულებელ ომში ვართ. როცა ისმენ კონფლიქტი დაზარალებული ადამიანების წუხილს, საკუთარი თვალით უყურებ, როგორ არჭობენ რკინის ბოძებს შენს მიწაზე რუსი ოკუპანტები. გული გრძნობს თითოეულ ამ დარტყმას, მაგრამ ეს არის სამსახური, რთული და საპატიო სამსახური სამშობლოს წინაშე, სადაც უამრავ ემოციას, ცრემლებს, ბრას, სიფცხეს უნდა გაუმკლავდე. გახსოვდეს, რა დევს ასწორზე, რა არის ფასინების მიერ შეცდომის თუ გადაცდომის და წინ გაიხედო მთავარი ამოცანისკენ, ერთიანი ევროპული საქართველოსკენ. 14 მარტი, პარასკევი. საღამოს 9:00-ის ნახევარზე სამსახურში მოვბრუნდი. რადიო პალიტრაში ვიყავი მერაბ მეტრეველთან, განვიხილეთ აფხაზეთში საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობა. დღეს მათთან მქონდა შეხვედრა. შუა დღეს ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის ელჩსაც შევხვდი. შევთანხმდით, რომ მისი საელჩო ქარელის დაზარალებული სოფლის ერთ-ერთი სკოლის აღდგენით დაგვეხმარება. ძალიან კარგია. დღეს სხვა დოკუმენტებთან ერთად ჟენევისათვის მომზადებულ მასალებს დეტალურად ვეცნობი, რაც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას ასახავს. ჟენევის დისკუსიები რთული და მნიშვნელოვანი ფორმატია, თანაც ერთადერთი, ძირითადად ქართულ-რუსულ კონტექსტში საერთაშორისო ჩართულობით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი შენარჩუნება, თუმცა ძალიან პოლიტიზირებულია სამწუხაროდ. 15 მარტი, შაბათი. რაღაც ხმაური მაღვიძებს. ჩემი ფისო გვერდით ოთახში რაღაცას ეთამაშება. ძალიან საყვარელია, პატარა, თეთრი, ცელკი და ჭკვიანი. ძალიან მიყვარს ცხოველები და ვერ ვიტან მათ მიმართ ძალადობას და მოზალადეებს. არადა ხშირად ვაწყდებით ხოლმე სამწუხაროდ. ჩემი ძაღლიც, რომელიც ჩემშობლებს ყავთ სახლში, ასეთი ძალადობის შედეგად თითქმის სრულიად დაბრმავებული არაჩვეულებრივი ლეკვი იყო, როცა შევიფარეთ. უკრაინის ამბებს გადავავლეთ თვალი. თანდათან კაცრდება დასავლელი ლიდერების ტონი. ევროპარლამენტი მოუწოდებს რუსეთს დაუყოვნებლივ გაიყვანოს ჩარი ყირიმიდან. ცხადია, დაპირისპირება არავის უნდა, არც ჩვენ ეს უკვე გამოვიარეთ. მაგრამ დასავლელი პარტნიორები იმასაც ხვდებიან, რომ აქამდე არსებული სტრატეგია უფრო ნიანგის გამოკვებას გავს. მალე რეფერენდუმია ყირიმში. ელოდებიან რასიზმს რუსეთი. არადა მგონია მოსკოვს კიდევ ერთი გაურკვეველი და სადავო სტატუსის კონფლიქტის კერა სჭირდება. ეს ჩვენთან და სამეზობლო სხვა ქვეყნებში კარგად გამოცდილი მეთოდია. აი სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ჩვენი კონფლიქტების მშვიდობიანად და მდგრადად მოგვარება. საღამოს ჩემს მეგობრებს უნდა შევხვდე. იმედია დღეწყნარად ჩაივლის და გეგმების შეცვლა არ მომიწევს.
ქეთევან ციხელაშვილმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ გვიამბო, როგორი იყო მისი კვირა, რომელიც მან ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებში ასახა. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძვირფასოს მანელებოთ თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ასახავს. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
გასულში მიუნხენში დაიწყო წარსულში ლეგენდარული ფეხბურთელისა და მიუნხენის ბაიერნის პრეზიდენტის ული ჰონესის სასამართლო პროცესი, რომელიც გერმანიაში საზოგადოების სრულიად გამორჩეულ ინტერესს იწვევს. მიზეზი არაერთია, გარდა იმისა, რომ საქმე ეხება ცნობილ პიროვნებას, მისი დანაშაული დადგენილია, ვინაიდან თვითონვე წინასწარ აღიარა ეს, და კიდევ საქმე ეხება იმ ტიპის დანაშაულს, რომელიც ბევრს აქვს ჩადენილი, გადასახადების გადაუხდელობას. თუმცა მოცემულ შემთხვევაში დანაშაულს განსაკუთრებით დიდი მასშტაბით. შევნიშნავ, გადასახადების გადაუხდელობასთან დაკავშირებული დანაშაული ბევრს აქვს ჩადენილი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და არც საქართველოა გამონაკლისი. ლეილა შენგელია შტადლერი რატომღაც გაუნაწყენებია ჩვენს მიერ ამ მოვლენისადმი გამოჩენილ ყურადღებას. იგი წერს, ციტატა: ეს არ არის ქართული მედიას საქმე. მიხედეთ თქვენს ქვეყანას. ციტატის დასასრული. ქალბატონო ლეილა, ჩვენ ძირითადად საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს ვაშუქებთ, მაგრამ უყურადღებოდ არ ვტოვებთ არც დანარჩენ მსოფლიოს. რაც შეეხება ჩვენი ქვეყნის მიხედვას, რასაც თქვენ ამბობთ, ამაში რას გულისხმობთ? საინფორმაციო ვაკუუმის შექმნას ხომ არა? სხვათა შორის, სწორი ქართული მეტყველებაც საკუთარი ქვეყნისთვის ზრუნვა. ნათესაობითში სწორი ფორმა მედიის და არა მედიას. გასულ კვირაში ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის სტუმარი გახლდათ ნანა ბერულავა, რომელიც ეკონომიკას სწავლობს გერმანიის ქალაქ პასაუში. მაია რაზმაძე ეხმაურება ამ გადაცემას. გადაცემის თავში აცხადებთ, რომ სასწავლებლად წასულ ახალგაზრდას, რომელიც ეკონომიკას სწავლობს, მიზანი იყო გაცნობოდა იმას, თუ როგორ ფუნქციონირებს ინდუსტრიული ქვეყნის ეკონომიკა. ნაცვლად ამ თემის გარშემო საუბრისა, წამყვანიც და ნაწილობრივ რესპონდენტიც, ეს უკანასკნელი უფრო თავის ცხოვრებისეულ გამოცდილებას ყვებოდა, მიყვებიან დამკვიდრებული კულტურული კლიშეების გარჩევებს. კი, მაგრამ რა გაიგო მსმენელმა, როგორია შრომითი ურთიერთობები, როგორია სოციალური დაცვის სისტემები, როგორ რეგულირდება ეკონომიკა, სახელმწიფოს როლი, როგორ მუშაობს პოლიტიკური ეკონომიკის სისტემა მთლიანობაში. ის, რომ გერმანელებიც და ევროპელებიც ზოგადად ბევრს მუშაობენ, ეს ისედაც ცნობილია. ციტატის დასასრული. ზემოთ გამოთქმული შენიშვნები მართებული იქნებოდა საქმე რომ ქონოდა ეკონომიკურ გადაცემასთან ან პროგრამასთან, რომელშიც დასავლეთის ქვეყნების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ სისტემებზეა საუბარი. არადა რუბრიკა ეხება უცხოეთში მცხოვრებ სტუდენტებს და მათ დამოკიდებულებას უცხო გარემოსთან. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ინტერვიუ ეხება იმას, თუ რა ინტერესებს რესპონდენტს გერმანიაში და როგორ ხედავს იგი მას და არა იმას, თუ სინამდვილეში როგორაა მოწყობილი ეს ქვეყანა. მით უმეტეს, არის ახავს მიზნად სიღრმით ანალიზს. აქვე შეგახსენებთ, თუ მოგეპოვებათ ინფორმაცია სტუდენტებსა და ახალგაზრდა მეცნიერებზე, რომლებიც უცხოეთში მუშაობენ და უცხოეთში სწავლობენ, მოგმართეთ და ჩვენ მათ დაუკავშირდებით. ჩვენი მისამართისა და ტელეფონისათვის მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი და განყოფილება ჩვენ შესახებ. რუსეთის კულტურის მოღვაწეთა წერილს, რომელშიც რუსი ხელოვანები მხარდაჭერას გამოხატავენ პუტინის პოლიტიკის მიმართ უკრაინაში, გამოხმაურება მოჰყვა საქართველოში. ამ თემაზე სასაუბროდ გიორგი გვახარიამ ხელოვნებად მწოდნე თბილისის რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი თეო ხატიაშვილი მოიწვია. ნანა სულიკაშვილი ეთანხმება თეო ხატიაშვილს. ციტატა: არც მე არასოდეს მჯეროდა ორი რუსეთის. დოსტოევსკი წერს: რუსეთია ყველგან, სადაც რუსი ჯარისკაცი მოკვდა. ციტატის დასასრული. ხოლო მონკმა ასეთი გამოხმაურება გამოგვიგზავნა ამ ინტერვიუზე. ციტატა: მე მგონი, რადიო თავისუფლება უფრო მრავალმხრივად უნდა აშუქებდეს ორი რუსეთის თუ მრავალი რუსეთის თემას. ქართული ელიტის უდიდესი ნაწილის პოზიცია საკმაოდ სქემატური და რადიკალურია. არ არსებობს ორი რუსეთი, რუსეთი ერთია, იმპერიალისტური და ველიკორუსული, ამბობენ ისინი. მაგრამ ესეც საქმის ზედმეტად გამარტივებად მეჩვენება. არ შეიძლება ქვეყანას, თანაც საქართველოსთვის გვინდა თუ არ გვინდა ასეთ მნიშვნელოვანს, ასე იოლად მივაკეროთ იარლიღი. რუსეთში უამრავი დადებითი ხდება სოციალურ თუ კულტურულ სფეროში. ყველაფრის ერთ ქვაბში ჩაყრა არივარგებს. სამწუხაროდ რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება საქართველოში უკიდურესად ცალმხრივია. ძირითადად რუსოფობიით შემოიფარგლება. ანალიტიკა და კრიტიკა ნაკლებია. ციტატის დასასრული. დაბოლოს ქეთევან ჭედლიძე წერს. ციტატა: დაკავდით თქვენი ქვეყნის პრობლემებით. ძაღლი სახლში არ ვარგო და სანადიროდ გარბოდაო. ციტატის დასასრული. დღეს უკვე მოვისმინეთ მსგავსი პრეტენზია, თითქოს უცხოეთში, მეზობელ რუსეთში მიმდინარე მოვლენები და მით უმეტეს იქ მცხოვრებ ქართველ ხელოვანებთან დაკავშირებული საკითხები ძალზე შორს იყოს საქართველოსგან. გოტფრიდ ლენცი გვეკითხება: მოგესალმებით, მაინტერესებს თქვენი გადაცემები და ჩართვები FM 107.4-ზე აღარ იქნება, ან რომელ სიხშირეზე გადახვედით. ციტატის დასასრული. ამ შეკითხვით ბოლო დღეებში სხვებიც მოგმართავენ, მოგახსენებთ, ვინაიდან საქართველოში ჩვენი სიგნალის გამავრცელებელი ქსელის რესტრუქტურიზაცია მიმდინარეობს, გირჩევთ 18-ზე გადაცემები დროებით მოისმინოთ ინტერნეტით. საამისოდ გამოიყენეთ ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე ზედა მარჯვენა კუთხეში განთავსებული განყოფილება მოსმენა. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომლის ავტორიცაა ბიძინა რამიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით გმასპინძლობს სამყოლკვირეული პროგრამის ავტორი გიორგი ლობსანიძე.
ლელა კოდალაშვილის პიესების კრებული, რომლის პრეზენტაციაც მწერალთა სახლში რამდენიმე დღის წინათ გაიმართა, გამომცემლობა საუნჯემ დასტამბა. ზოგადად საქართველოში პიესები ძალიან ცუდად იყიდება და ამიტომაც შესაძლოა კრებულის ექსტრავაგანტური ყდა და სათაური ცოლები გეგმავენ ღალატს მკითხველის მისაზიდად გამიზნულ გარკვეულ ეპატაჟურ ხერხად მივიჩნიოთ. სხვა შემთხვევაში გაუგებარია, რატომ აირჩია ავტორმა კრებულისათვის სათაური, რომელიც რომელიმე ბულვარულ გამოცემას ეგებ ძალიანაც მოუხდებოდა, მაგრამ არა იმ სიღრმის დრამატურგიას, რაც ამ პატარა კრებულშია წარმოდგენილი. წიგნი 4 სხვადასხვა ფორმისა და შინაარსის პიესას აერთიანებს, რომელთა თემატიკა და პერსონაჟები თითქოს განსხვავდება ერთმანეთისაგან, მაგრამ მაინც არის საერთო ხერხემალი, რაც ამ ოთხივე პიესას კრავს და ერთ მხატვრულ მთლიანობად აღგვაქმევინებს. ესაა ქალის სექსუალობის კვლევა სხვადასხვა ასაკსა და სოციალურ თუ ფსიქოლოგიურ გარემოებებში. ამ პიესებიდან ჯერჯერობით მხოლოდ ერთია სცენაზე გადატანილი. ცოლები გეგმავენ ღალატს პროექტ ახალი ტალღის გამარჯვებულია და 2011 წელს რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე დადგა რეჟისორმა გოჩა ციკოლიამ, რომელსაც სათაური შეუცვალა და იქ ქალები ღალატი ერქვა. ამ პიესის გმირები დაოჯახებული ქართველი ქალები არიან და თითოეული მათგანი თავისებურად ხსნის ქმრის პარალელურად გაჩენილ სასიყვარულო ურთიერთობას. ლელა კოდალაშვილი თვლის, რომ მის მიმართ ინტერესი ნაწარმოებში დასმულმა ფემინისტურმა პრობლემებმაც განაპირობა. რადიო თავისუფლება ასთან ინტერვიუში წერალმა აღნიშნა.
ამ პიესებს აერთიანებს ერთი თემა, ქალის პრობლემა, რომელიც მე მგონია, რომ ჩვენთან და შეიძლება ზოგიერთი პრობლემა არა მარტო ჩვენთანაც ქვეყანას გულისხმობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური, იმიტომ რომ ქალს ჩვენთან აკლია თავისუფლება, ქალს ჩვენთან აკლია თვითდამკვიდრების მომენტი და ქალი არის რაღაც დონეზე დაკომპლექსებული და შეზღუდული, მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს დიდი პოტენცია თავისუფლების. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ აქ არ იგულისხმება რაღაც თავაშვებულობა და არ უნდა გავაიგივოთ თავისუფლებასთან. მართალია აქ ლაპარაკია ხშირად ამ პიესებში დაუშვათ სექსუალურ თავისუფლებაზე, მაგრამ ისევ და ისევ მინდა ისე იქნეს გააგებული და აღქმული, რომ ეს არანაირად არ ეხება მის მორალსა და ამორალურ შორის დგომას.
ცხადია, ლიტერატურის და მათ შორის დრამატურგიის შეფასება ასე ცალსახად მორალური და ამორალური კატეგორიებით ძალზე დააკლინებდა პირველ რიგში სწორედ ლიტერატურის მნიშვნელობას, რომლის ერთ-ერთი მიზანიც ისიც არის დაუფარავად აჩვენებს აღმოაჩენოს ადამიანის ყოფიერებისა და ადამიანური სამშვინველის სიღრმეები. მაგრამ ლელა კოდალაშვილის პიესებში პერსონაჟები ხშირად ისეთი ლექსიკით მეტყველებენ და ისე იქცევიან, შეუძლებელია ამან გარკვეული დისკომფორტი არ შემოიტანოს ქართული ტრადიციული საზოგადოების ჩაკეტილ სივრცეებში. მეორე მხრივ კი სერიოზულად არ დაგვაეჭოს იმავე მწერლის განაცხადში, რომ ქალს ჩვენთან თავისუფლება და თვითდამკვიდრების მომენტი აკლია. ცხადია, თემის ოპონირებისათვის ვინმე იმასაც იტყვის, რომ კოდალაშვილის მსგავსი შემთხვევები არსებითად თითზე ჩამოსათვლელია და ეს ამ ადამიანთა პიროვნული გამბედაობის ჩარჩოებში თუ მოთავსდება. საერთოდ კი ჩვენთან ურჩევნიათ მსგავსი თემატიკა ან საერთოდ უგულებელყონ, ან და ამაზე ჩურჩული ვისაუბრონ. კოდალაშვილი პირიქით ხმამაღლა ლაპარაკობს ყველა იმ საკითხზე, რაც სამზარეულოში თანამედროვე ქართველი ქალების თუნდაც გარკვეული კატეგორიის აქტიური მსჯელობისა და განხილვის საგანს წარმოადგენს. თანაც დრამატურგის განცხადებით,
რაც შეეხება არანორმატიულ ლექსიკას, მე ყოველთვის ვცდილობ გავაკეთო, შევასრულო, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი სახით, ნატურალური სახით დიალოგები. მე თვითონ აი ამ ასაკის ვარ და შესაბამისად ჩემი ურთიერთობები ქალ მეგობრებთან და თუნდაც ნაცნობებთან დაახლოებით, აი ესე როდესაც იქ მამაკაცი არ ფიგურირებს, ახლომახლო ქალები სწორედ ასეთი ლექსიკით საუბრობენ და მე აი ეს საუბარი ბუნებრივი ფორმებით გამოვიტანე ყოველგვარი შელამაზების და აკადემიური ჩარჩოების გარეშე. შევეცადე ყოველ შემთხვევაში, რომ ბუნებრივი ყოფილიყო დიალოგები, რაც მიმაჩნია, რომ დრამატურგიაში ერთ-ერთი საკვანძო და ნიშნეული მომენტია.
უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ამ პიესის დიალოგები მართლა ძალიან ბუნებრივად არის დაწერილი, რაც დრამატურგის უდაო ნიჭიერებაზე მიუთითებს. თუმცა ოთხივე პიესაში გარკვეული დოზით და განსაკუთრებით ქალები გეგმავენ ღალატში, ზოგჯერ პრობლემა ან საკითხი დეკლარაციული, პათეტიკური ფორმით არის წარმოდგენილი და დამაჯერებლობას უკარგავს საერთო დრამატურგიულ კოლიზიებს. კრებულის პირველ პიესაში მომეჩვენა, რომ პერსონაჟები ზედმეტად სქემატურად აზროვნებენ, იმდენად არიან იდეაზე და არათავიანთი პიროვნული გრძნობების გააზრებაზე კონცენტრირებულნი. ეს ნაკლი საერთოდ არ შეიმჩნევა წიგნის ჩემი აზრით ყველაზე გამართულ ნაწარმოებში ჩვენი უსიცოცხლო სხეულები. აქ ეპატაჟური ლექსიკისა და სიტუაციების მიუხედავად პრობლემის უამრავი რაკურსი ძალზე სიღრმისეულად არის დანახული და განსხვავებით დანარჩენი პიესებისაგან სექსუალური თემატიკა განცალკევებული, მოწყვეტილი არჩება საერთო ქსოვილიდან. ამ პიესაში ასაკოვანი ადამიანების მარტოობა მათი სექსუალური უძლურების ნაწილია, უძლურებისა, რომელსაც ჯერ კიდევ შერჩენია სურვილი იმისა, რომ უყვარდეს და იყოს საყვარელი. პოეტი სოფიკო პანტალიანი ლელა კოდალაშვილის წიგნის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს.
მერტი შეხედვით თითქოს ჩანს, რომ აქ არის რაღაცა დიდი დოზით ეროტიკა და პორნოგრაფია, მაგრამ მე ვამბობ აბსოლუტურად საპირისპირო რამეს. ეს არის სრულიად სხვა დისკურსი. როგორც ბოდრიარი ამბობს, ეს არ არის ფუნქციონალური ეროტიზმი. ეს არის უბრალოდ აბსოლუტური გულწრფელობისთვის ქართველი ქალის კონტექსტის გახსნა, საიდანაც შეიძლება ის გენიტალიაც გამოჩნდეს, ის ყველაფერის, მაგრამ სიცრფელისთვის, სიცხადისთვის ეს აუცილებელი კომპონენტია. ამიტომ თვლი, რომ ლელა კოდალაშვილის პიესებში არ არის ეროტიკა, ეს არის ჰიპერეროტიკა, ანუ ეროტიკის სიკვდილი, ანუ რაღაცა სხვა ტიპის ეროტიკა, რომელსაც სრულიად სხვაგვარი თვალით უნდა წაკითხვა.
წაკითხვას რაც შეეხება, სასურველია რეჟისორებმა მაინც წაიკითხონ ლელა კოდალაშვილის ეს პიესები, რადგან ძალზე ხშირად გამიგონია წუწუნი, რომ ჩვენთან დრამატურგია აღარ, ან თითქმის აღარ იწერება. სინამდვილეში მე მგონი უბრალოდ პრობლემა ძალიან მარტივია. ისინიც კი, ვისაც საამისოდ პროფესიული ინტერესი უნდა უბიძგებდეს, დრამატურგიას საერთოდაც აღარ კითხულობენ, თორემ თუნდაც ამკრებულში დაინტერესებული კაცი ნახავს ოთხ პიესას, რომელთა სცენაზე გაცოცხლება ახალი დისკურსი იქნებოდა ჩვენს თეატრში.
გიორგი ლოფსანიძემ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში. ამ კულტურულ პროგრამაში ამჯერად წარმოგვიდგინა ლელა კოდალაშვილის პიესების კრებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ლიტერატურაზე ვილაპარაკებთ შემდეგ სიუჟეტშიც. გასოკვირაში თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში რადიო შოკოლადის და ჯეოსელის ორგანიზებით ჩატარდა გერმანული ლიტერატურის სახამო. ლევან ბერძენიშვილის საავტორო გადაცემის წიგნების მსმენელს შეხვდა თავად ლევან ბერძენიშვილი და გერმანულ ლიტერატურაზე ესაუბრა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია დაესწრო ამ შეხვედრას.
გადაცემა წიგნები უკვე მეორე წელია, რაც ყოველ ხუთშაბათს საღამოს რადიო შოკოლადის ეთერშია. როგორც გადაცემის ავტორი ამბობს, წიგნების მიზანია მსმენელში მხატვრული ცნობიერების ამაღლება, რომელიც ცალკეული წიგნების ანალიზის საფუძველზე მიიღწევა. ვერ გეტყვით, რამდენად ამაყლდა ამ გადაცემით ქართველი რადიო მსმენელის მხატვრული ცნობიერება, გაიზარდა თუ არა ქვეყანაში წიგნის მკითხველის რიცხვი. მაგრამ ფაქტია, წიგნები, გადაცემა, რომელიც ერთგვარი დიალოგია წამყვანს ლევან ბერძენიშვილს და კარგი წიგნის კარგ მკითხველს შორის, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული პროგრამაა ქართულ რადიო სივრცეში. პოპულარული რომაა, ამას გოეთეს ინსტიტუტში გამართული შეხვედრაც ხატყობს. დარბაზი საღამოს დაწყებამდე კარგახნით ადრე გაივსო. ლევან ბერძენიშვილი საუბრობდა გერმანულ ლიტერატურაზე, იმ გერმანელ ავტორებზე, რომელთა წიგნებზე ილაპარაკეს გადაცემაში ორი წლის მანძილზე, გადაცემის სტუმრებზე, და არა მარტო ლიტერატურაზე, არამედ იმაზეც, თუ ვინაა ის ხალხი, ვისაც ლიტერატურა უყვარს. რა განსხვავებაა მაგალითად მკითხველსა და მსმენელს შორის, მწერალსა და კომპოზიტორს შორის, კითხვასა და სანახაობით კბობას შორის?
როდესაც ადამიანი მიდის სტადიონზე, ის როგორც თეატრში რო შემიხარ და ახლობლამდე და გაიხარდეს უნდა პავტოკონდა და გაზიოში დატოვეთ, ზუსტად ისე სტადიონზე რომ მივდივართ, იქათვარ იმას ამჯულად არ ვიცივა, არა მის მეხტივტი როვნებას ვტოვებს ადრაც და შემდივარ და აღარავარ პიროვნებები ვთქვათ მას.
კითხველი სერიოზულად განსხვავდება იმ მოქალაქეებისგან, რომლებიც სხვა საქმიანობას ეწევიან, გვითხრა ლევან ბერძენიშვილმა. წიგნს კითხულობს თავისი თავით უკმაყოფილო ადამიანიო, ოპერაში სტადიონზე დადეს კმაყოფილი კაციო. წიგნის კითხვის პროცესი თვითშემეცნების პროცესიაო. მას ორი ადამიანი ამხორციელებს, მკითხველი და მწერალი. წიგნთან ერთად ამხორციელებს.
პირველი შესავალის აზრი გახლავთ ის, რომ თქვენ და მე ავიციოთ საკუთარ ხალში და ვთქვათ, რომ თქვენ ოპერის მსმენელები კი არა, თქვენ წიგნის მკითხველები ვართ. ამ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, რომლებიც მწერალთან ერთად თქვით ლიტერატურას. თუმცა ლიტერატურა ჩვენს გარეშე არ არსებობს. მისუნდა მსმენელის გარეშე არსებობს. ბეთჰოვენი დაწერს, მიხტერი დაუკრავს. უკეთეს შემთხვევაში ბეთჰოვენი დაწერს და მაგალითად მაია ლინდბერგი დაუკრავს. იდეალურ შემთხვევაში კიდე სხვა დაუკრავს, პოროვიცი დაუკრავს.
კითხველის სახე მწერლის ცნობიერებაში და მწერლისა კითხველისა. ის თემაა, რომელსაც ლევან ბერძენიშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო. გამოდის, რომ კითხველი შემომქმედია. წიგნი იწერება მკითხველთან დიალოგში და ამის ხაზგასმა ალბათ იმიტომაც იყო საჭირო, რომ ახალგაზრდები უფრო მეტად დაინტერესებული იყვნენ წიგნით. ლევან ბერძენიშვილმა ხომ არაერთხელ გვითხრა, ეს გადაცემა კეთდება არამარტო წიგნის კითხველისთვის, არამედ იმ ადამიანებისთვის, ვინც არ კითხულობსო. მაგრამ არის შანსი ამ გადაცემის მოსმენის შემდეგ წიგნის კითხვა მოინდომოსო. ეს გადაცემა არის დიდი ლიტერატურის რეკლამა, შეიძლება ასე ითქვას. მიუხედავად იმისა, რომ დიდ წერლებს ხშირად არც ჰქონიათ მაინც და მაინც სურვილი მათი წიგნი ბესტსელერად ქცეულიყო.
გოეთეს ჩვენი კაცი არის მონდა, ეს ამბობდა, რომ მრავალი კაცი და მილიონი კაცი ვერკენტის დაიკითხავს, მე ამჩიქდება ასეთი წიგნი. ვერ გამოიცნო, მილიონები კითხულობენ მას და მას ჩიქდება ასეთი ხალხი. თუმცა იმ გადაცემებში, რომელიც ჩვენ ჰქონდა და გოეთესაც ჰქონდა გადაცემა, თემა ლიტერატურა ყველაზე ნაკლები მსმენელი ჰყავდა გადაცემას გოეთესაც.
საღამო ლიტერატურას მიეძღვნა, თუმცა გოეთეს ინსტიტუტში აქცენტი ბუნებრივია გერმანულ ლიტერატურაზე გადაიტანეს. ლევან ბერძენიშვილის თქმით, გერმანული ლიტერატურის მთავარი თავისებურება მრავალფეროვნებაა. გერმანულ ლიტერატურაში ფაქტობრივად არ შექმნილა სკოლა. აქ ყოველი ავტორი დამოუკიდებელი სკოლაა.
გერმანელებს არის სტერეოტიპი და ეს სტერეოტიპი შექმნა, რა თქმა უნდა, გენიოსმა კაცმა. გენიოსი კაცი გერმანელი არის, მაგრამ იყო გერმანული ენოვანი. ვერ ვიცით რამდენი გერმანულენოვანი გენიოსი არსებობს, მარტო აუცევანის სახელი იქმარებდა, მაგრამ მე ვისაც ვიტყვი, იმის სახელი უმეტეს იქმარებს, ნობელის პრემიის ლაურეატი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ელიას კანედი მას ეკუთვნის სტერეოტიპი, მან ჩამოაყალიბა გერმანელი სტერეოტიპი. მან თქვა, ყველა ნაციას აქვს თავისი სახელი. გერმანელებზე თქვა უცნობია, რომ გერმანელი ერთი გერმანელი არის ხე, ბევრი გერმანელი არის ტყე, რომელიც სამაროს მარშირებს, ტყე, რომელიც დადის და ასაა მსოფლიოს არცერთ ლიტერატურაში მეგონი ტყეს მართლა არ არის ისეთი მნიშვნელობა, როგორც გერმანულში. მე ნაწარმოები არ მეგულება რეზერვარი ყოს ლაპარაკი და ამ იდეას ვარ კონდეს ახორცილება, მაგრამ რა თქმა უნდა ელიას სამეთის სამარხომში არის გარკვეული კრიტიკა შეფარული, რომ გერმანელები რაღაცა მასის ხალხია, ანუ მარტო არ არის არცერთი ტყეში ბევრი ხის ერთიერთობა, თან ესენი ერთდროულად და წესრიგში ორდნულში მოძრაობს. ეს სტერეოტიპი შეიძლება მართლა ეხება გერმანელ ხალხს, მე არ ვიცი, მაგრამ სადაც არ არის მართალი ელიას კანები, ეს გახლავთ გერმანული ლიტერატურა.
ეს სტერეოტიპია და განსაკუთრებით არ ეხება გერმანულ ლიტერატურას, რადგან გერმანული ლიტერატურა პირიქით აღბეჭდილია ისეთი ტიპის ინდივიდუალიზმით, რომ არც ერთი მწერალი გერმანულ ლიტერატურაში მეორეს არ გავს. ასეთი ლიტერატურა კი ლევან ბერძენიშვილის თქმით არ არსებობს და ეს მრავალფეროვნება სპეციფიკურ სხდის გადაცემებს გერმანელ მწერლებს. აქ პარალელს ნაკლებად გაავლებ, ყველა სხვადასხვანაირია. სუსტად 50 წუთი გაგრძელდა ლევან ბერძენიშვილის ეს მონოლოგი და ასევე 50 წუთი კითხვებზე პასუხი. იშვიათია ასეთი შეხვედრები, როცა ადამიანები მხოლოდ წიგნებზე საუბრობენ, იშვიათია საქართველოში. ხო და თუ კი შეხვედრის დროს არაერთხელ გაიხსენეს მართლაც რომ თითქმის მისტიკური აქტი, რომელიც ხორციელდება კითხვის დროს მკითხველს, მწერალსა და წიგნს შორის, თავად ეს შეხვედრა შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ როგორც ასევე რიტუალი, რომელიც განხორციელდა მკითხველებს კარგი წიგნის მოყვარულებს შორის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ოკრულ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით ჩიხლაძე.
ტატო თავისუფალი უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერებებისა და მათემატიკის სკოლის ლაბორატორიის ახალი სტუმარია, რობოტი, რომლის ნაწილებს ყველა შეუძლია ნახოს ინტერნეტში და 3D პრინტერის დახმარებით მატერიალური სახე მისცეს. რობოტი ჯერჯერობით მხოლოდ მარტივ დავალებებს ასრულებს, შეუძლია ამოძრაოს კიდურები და ასევე კინექტის დახმარებით რეაგირება ჰქონდეს მის წინ მდგომის მოქმედებებზე. პროექტის შესახებ ამ სკოლის ლაბორატორიის ხელმძღვანელს ვიაც ლაბერიძეს ვესაუბრე.
ეს რობოტი, ანუ open source რობოტი, ანუ ღია წყაროა ამ რობოტი, ესე იგი ის ნაწილები, რაც ამ რობოტს აქვს გაკეთებული, ჩვენს გავაკეთეთ, არის დაბეჭდილი სამგანზომილებიან პრინტერზე. სამგანზომილებიან პრინტერზე შეგიძლია დაბეჭდო სამგანზომილებიან ფაილები, რომელიც არის კომპიუტერში გაკეთებული. ანუ ამ რობოტის ნაწილები, ანუ სახე, ხელები, აუ და ასე შემდეგ, ეს არის გაკეთებული, არის კომპიუტერში გაკეთებული ერთ-ერთი ფრანგი 3D დიზაინერის მიერ. ფაილები გამოდო მე ინტერნეტში უფასოდ ყველასთვის, ანუ ვისაც გინდათ შეგიძლიათ გადმოიწეროთ და დაბეჭდოთ თქვენი რობოტიო.
მართალია, რობოტის ჩანჩხი ახალი გამოგონება არ არის, თუმცა ის ღია პლატფორმაა, რომელზე სტუდენტებმა უნდა იმუშაონ. თუ როგორ განვითარდება რობოტი და რა ფუნქციების შესრულება შეეძლება მას, ეს უკვე ახალგაზრდა გამომგონებლების გამოწვევაა.
თვითონ შეიძლება ის მოგონილი არ არის, ეს ბავშვი როგორი სახეა ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ დაუბეჭდეთ ეს, მაგრამ მე არ თავარია, ეს რობოტი მოძრაობს, შეულებროთ ხელებს, ფთიცებს, ხმარობს, თავს ამოძრავებს კმას, თვალებში აქვს კამერა, რომელიც ხედავს და ასევე სიახლოვეს გრძნობს თავის წინ, სენსორები აქვს რაღაცები, ასევე შეიძლება რაღაც დამატებითი სენსორები დაემატოს, მაგრამ რობოტი ზუსტად ის არის, რომ რაც რომ მეტი გრძნობის ორგანოები ექნება ბჭალებში, უფრო მაგარი რობოტი იქნება. ხო და ეს მარტო ჩონჩხი თუ ეს გარეგნული სახე ერთია და მეორეა კიდე ამას რა ქცევებს მივცემთ, რა დამატებით საშუალებებს და გრძნობის ორგანოებს დაუყენებთ და ეს უკვე არის ჩვენი უნიკალურობა, როგორი გახდება ეს რობოტი. ეს არის პლატფორმა, შეიძლება ითქვას, რომელზეც სტუდენტები მე რაღაცებს დაუდგავენ რობოტს, ასე ვთქვათ.
რობოტს დაყენებული აქვს კინექტი, რომლის დახმარებით ეს დატო სამგანზომილებიან გამოსახულებას ხედავს.
კინექტის საშუალებით ჩვენი ტატო ხედავს, შეიძლება ითქვას, თავის წინ ვინ რას აკეთებს. ანუ მე რო წინ დაუდგე და ხელი ავწიო, ტატო დაინახავს, რომ მე ხელი ავწიე. და ეს შეუძლია მე დავშოთ გადაიყვანოს, ანუ ამის რეაგირება შეიძლება რამე გააკეთოს. მაგალითად, შეუძლია თვითონაც ამიწიოს ხელი. ან იგივე მოძრაობა გააკეთოს, რაც მე გავაკეთე. აი ამას ხედავს ეს. ეს არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი სენსორი. შეიძლება ასეთივე სენსორი იყოს სიტყვაზე, ეხლა უმატებთ. მოძრაობის დეტექტორები თუ გაიგეთ ოთახებში დგას ხოლმე სიგნალიზაციაზე ხოლმე მიმდული. აი ესეთი რაღაცა შეიძლება დავუშვათ კონდეს და ოთახში თუ ვიღაც შემოვიდა, ეს იგრძნობს ეგრევე, რომ ვიღაცა არის ოთახში და გაცოცხლდება.
თქვენ საუბრობდეთ, რომ საკმაოდ იაფიჭდება დღეს ამ რობოტების, ამ მსგავსი რობოტების შექმნა, ანუ შენახვა და ასე შემდეგ. ანუ შეიძლება, რომ არამხოლოდ ამ საუნივერსიტეტო ბაზისთვის და არამხოლოდ მათთვის, ვისაც უფრო მეტი აქტიური კონტაქტი აქვთ ყოველდღურად ლაბორატორიასთან, შესაძლებელი გახდეს, რომ ესეთი რობოტი თვითონაც წავდეს და დამოუკიდებლად იმუშაოს მასზე, ხო?
კი, კი, ამ რობოტს ქვია InMove. ესეთ რობოტი არის სადაც 25-27 ალბათ 30-მდე არის ოფლიოში. ძირითადად ეს რობოტები ყავთ კერძო პირებს, ანუ მე თუ მაქვს სახში სამგანზომილი პრინტერი, 3D პრინტერი, რომელიც შეიძლება ღირდეს სიტყვაზე $500-დან $2000-მდე, გადმოვიწერ იმას ფაილებს უფასოდ. დაუბეჭდი ჩემ სამგანზომილი პრინტერზე.
აპირებ თუ არა დემონსტრაციებს ამ რობოტის, უფრო მეტად ცოტა ფართო აუდიტორიას რომ წარუდგინოთ, თუნდაც მას შემდეგ რაც მიიღებენ მონაწილეობა სტუდენტები მის განვითარებაში, სხვა სტუდენტებსაც, სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც რა ქონდათ მაგალითად ჩეხების საშუალება.
ნუ პრინციპში ჩვენ ლაბორატორიაში ეს რობოტი ყავს და ვისაც მოესურვა შეუძლია მოვიდეს ჩვენ უნივერსიტეტიდანაც და რა თქმა უნდა სხვა უნივერსიტეტებიდანაც მოდიან ხოლმე. დაარება ჯერჯერობით არ გამოგდის, იმიტომ რომ მაინც ჯერ კიდე რაღაც უკეთებს, რაღაც ლაბორატორიაში უნდა იყოს, რომ რაღაცებს ვამატებთ.
დასრულდა ყოველგვარი ახალგაზრული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა დავით ჩიხლაძე. დროა დაგემშვიდობოთ. რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხოლმეთილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალღის სიხშირე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.